Manhã na minha rua, sol pela janela.
Hola, muy buen día de nuevo, soy José Luis Ramudo. Parece que a colleita será abundante en la Ribera Sacra esta campaña. Posiblemente, se nada se torce, a última hora será na liña da pasada, con cifras similares ás do ano 2023, cando os viticultores recolleron na denominación de orixe a terceira colleita máis abundante da súa historia, 6,6 millóns de quilos de uvas. Agora mesmo a carga de froito é moi grande nas viñas. Haberá que ver como evoluciona en función do tempo. Antonio Lombardía é o presidente do Consello Regulador.
Xelada, ademais, está bastante con, incluso con bastante carga, con, se prevé unha colleita bastante abundante, no, como a do ano pasado aproximadamente. Bueno, hai que esperar, no, pero bueno,
sí.
Como mínimo como o ano pasado, sí. A expectativa que hai, no, despois o que chegue.
Primeira xuntanza entre o presidente da Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia e a nova conselleira do Medio Rural, María José Gómez e Jesús Quintán, xuntáronse na Delegación Territorial da Xunta e Lugo. Hai varios temas sobre a mesa, iniciativas que hai que poñer en marcha para modernizar o sector. Abordaránse en vindeiras xuntanzas. A desta semana foi unha primeira toma de contacto.
Pouco conocernos, ver un pouco as intencións, parece que a impresión é boa, está pola labor de axudar ao sector, fijar que estamos co proceso de modernización de profesionalización do sector, bueno, en principio foi unha toma de contacto para isto, ¿no? para conocernos, explicar o que conocemos nós, e ver a pouco actos, de momento a impresión é moi boa.
Tamén che contamos que unha xovenca preñada de raza rubia galega foi vendida por 7.000 euros na poxa de Adai no Corgo. Trátase dun animal do centro de recría da Deputación, en Castro. E os produtores continúan loitando a brazo partido contra as vespas velutinas. Os socialistas acusan a Xunta de non cumprir o seu propio protocolo. Aseguran que só se colocou a metade das 40.000 trampas que iban instalarse no 2023. Escoitamos a deputada Lara Méndez.
Reclamamos a Xunta de Galicia máis recursos, poñendo unha línea propia exclusiva para o control e erradicación da velutina. Por outro lado, que cumpla co seu propio protocolo, que revise as trampas como ten establecido en 10-15 días, porque senón non vale de nada os campeos que se fan.
E antes de rematar, tamén se lembramos que se están a celebrar no Concello de Friol, aquí o Carón de Lugo, as primeiras Olimpiadas Rurais de Galicia, organizadas polo Concello en colaboración coa Xunta de Galicia. Hai 200 participantes, 200 repartidos en 12 equipos, en disciplinas como carreiras de sacos ou lanzamento de adoquins, entre outras disciplinas. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE, en Agropopular. Feliz fin de semana.
Oh, oh, oh.